Sveiks, Kristap.
Sveiki.
Gribu mūsu sarunu zīmīgi sākt ar tavas mammas, Kristīnas Zīles vārdiem, citēšu viņu, kurus viņa ierakstīja sociālajos tīklos uzreiz pēc uzvaras Tamperē, un patiesībā viņa ātri folklorizējās, aizgāja tautās un arī tika izmantot masu medijos, bet manuprāt šie vārdi pasaka jūsu to pēdējo uzvaras gājienu, tādos īsos, konkrētos, latviskos, saprotamos jēdzienos. Mēs iegriezām Šveices krustu pa saulē slīpajā. Mēs augstāk par Zviedrijas trīs kroņiem pacēlām savas trīs zvaigznes. Mēs likām Kanādas kļavu lapām, drebēt kā apšu lapām. Mūsu trīs zvaigznes uzmirdzēs spožāk par Amerikas 50. Un tad man tāds jautājums, kas varbūt tev jau ir uzdots, varbūt ir apnicis, bet tomēr, kāpēc hokejs un kurā vecumā tu sevi atceries ar šo izvēli?
Ja godīgi, konkrētu vecumu grūti pateikt, bet tā viena spēle, kas mani ļoti iedvesmoja, bija gadu arī, man liekas, ka tas bija 2004 vai 2006, kad Latvijas izlasē bija tā lielā spēle par Baltkrievijas izlases olimpiskajā kvalifikācijā, kur vēl vecajā sporta pilī, kur notika tā lielā atspēlēšanās, kad bijām iedzinējos, un tad pēdējā periodā, pēdējās minūtēs tur sameta visas golus, uzvarēja, un Latvijas hokejs tika uz olimpiādi. Un tā man bija pirmā spēle klātienē, ko es apmeklēju, un tāpēc tās spēles arī bija tā, ka bija jālūdzās vecākiem, lai laiž mani hokejā, tad īsti viņa nepiekrīta, negribēja, ka traumatisks, daudz līdzekļus prasa. Tad es sāku, tā teikt, runāt ar krustvecākiem, jo krustvecākiem ļoti patika hokejs. Un tad jā, kaut kā mēs visi kopā mani aizlaid uz pirmajiem treniņiem. Bet tā pa vidam es biju uz dīķiem, mācījies bišķiņas lidot un tā paslidot, bet tīri ar nūju tas bija pēc tām spēlēm.
Bet tad tev sanāk kāda 7-8 gadi
bija? Tā bija otrā klasē, jā, 8 gadi.
8 gadi. Un, nu, interesanti, jā, ka tev tā būtībā tev ietekmē, nu, tas izvēli tev lika izdarīt pēc spēles, kur tu noskaties. Un tad vizuālais būtībā arī šīs spēles, ko jūs teicu, spēlēt arī iespējams daudz mazos bērnus var ietekmēt.
Es ceru noteikti, un es jau iepriekš to citās intervijās un sarunās esmu teicis, kad es ceru, ka vismaz kāda no mūsu tām spēlēm ietekmēja arī kādu citu mazo sportistu, ne tikai hokejā, varbūt kaut kur citur arī iedvesmoja vairāk trenēties un censties sasniegt savus mērķus.
Nu, es domāju, noteikti iedvesmoja. Un ja tev būtu tā jāsaka, kas raksturo hokejistu? Kāds ir hokejists?
Pirmais laikam ir tā neatlaidība, otrais spēks, mentālā izturība, jo, man liekas, hokejs ir ļoti mentāla spēle, un kad tev sezonā ir 60 plus spēles, tad uz katru spēli sagatavoties un mentāli būt gatavam ir, pie tā arī jāstrādā ir, un tā neatlaidība, kas vēl azarts noteikti arī ir jābūt azartam, bet tā visu kopā saliekot, es domāju, ka hokejs ir ļoti mentāla spēle, un ja tu esi mentāli gatavs, tad tev arī būs spēks. Tu mācēsi to spēku sevi atrast, izturību un vispārējo.
Šo mēs noteikti atgriezīsimies pie šīm sarunas vēlākajā gaitā par īpašībām un pie šī pieskarsimies. Tu esi aizsargs. Kurā brīdī notiek tā izvēle? Vārtsargs, aizsargs, uzbrucējs? To izdara treneris kaut kādā vecumā? Kā tā izvēle notiek?
Jā, to izdara treneris. Man personīgi bija tā, ka es kā aizgāju uz pirmo savu hokeja klubu sāgi pie trenera Eduarda Ļevkas, tad, nu, cik es atceros to, tad bija uzreiz tā, kad redz, kur eja aizsardzībā, jo laikam komandā pietrūka aizsargi, bet es tajā laikā ļoti gribēju stāvēt vārtos. Es neatceros, kas, ko, kā, kāpēc, bet es atceros to, ka es gribēju stāvēt vārtos, un šatā treniņos arī uzvilku vārtsargu formu, ar vārtsargu samainījāmies, tad viņš gāja ar spēlētāju formu laukumā, bet vecāki bija kategoriski pret vārtsargu, un tad arī tā mana gribēšana ātri vien norimās, bet nē, es zinu, ka daudz hokejisti vēl 16, 17 gadu vecumā maina pozīcijas un spēlē gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Bet tā kopumā es domāju, ka treners ir tas, kurš nosaka, un mēs tā kā zaldātiņi vienkārši pakļaujamies viņam.
Nu, viņš nosaka tāpēc, ka kaut kādas spējas vai ātrus vai kaut kāds kupis kaut kādām īpašībām, kā viņš to izdara izvēlu, kā treners, teiksim, to izvēlas?
Es domāju, ka noteikti pēc īpašībām tev kā spēlētājiem, bet bērnībā es domāju, ka tas vairāk iet tam, kurš ir iemācies ātrāk atmuguriski slidot. Vispār es domāju, ka arī citi spēlētāji un bērni vai vecāki ir gājuši trenerim teikt, ka mans bērns grib būt uzbrucējs vai aizsargs, un tad es domāju, ka treneris ir devis to iespēju pakļāvies kaut kur un iela samainīs tās pozīcijas, bet kopumā es domāju, ka jā, ka treneris nosaka to, un tad tu pielāgojies, līdz ar to tu ilgāku laiku spēlē tajā pozīcijā, tu kļūsti labāks viņā, un tāds arī lēnām iet uz priekšu.
Nu, kāpēc vecāki negribēja par vārdsargu? Visvairāk man tas bija jānēsā līdzi, vai kā tur vārdsargā? Visvairāk smagākais ekipējums.
Es domāju, par smagumu tur īsti nebija problēma. Vairāk finansiālajā līdzakļa, jo vārdsargu forma ir kosmiski dārga. Un jā, tajā laikā man vecāki noteikti to nevarēja atļauties. Tā kā es domāju, ka tas bija viens no galvenajiem iemesliem.
Jā, par to kaut kā neaizdomājas uzreiz, varbūt ne.
Jā, es tā kā vairāk par to smagumu, es iedomājos tos visus, tos aizsarga, no tos uzliktus, ko liek uz kājām un tam līdzīgi.
Bet viņi ir realitāte, viņi nemaz nav tik smagi.
Nav tik smagi.
Cevišķi mūsdienās tehnoloģijas, tie visi materiāli ir maksimāli viegli uztaisīti, ka viņi vairs nemaz nav tik smagi, kā varbūt agrāk.
Nu jā, kā varbūt izskatās kaut kādi, nu jā.
Saka, Kristap, nu, mēs zinām, ka hokejs ir komandas spēle, mēs visi ļoti labi vērojam, cik veiksmīga komanda un cik labi jums tas izdevās, bet kas būtu, nu, tādi, līdzīgi kā teica, kāds ir hokejists, kas būtu tādi stūrakmeņi, kā tev šķiet, kas ir laba komanda?
Laba komanda noteikti saliedēt, kad viens otram palīdzēs, jebkurā brīdī tas nav tikai uz laukuma, arī ārpus laukuma. Kādā dzīves situācijā, kad es nezinu, vajag kaut kur aizbraukt, pakaļ aizvest. Un jā, tā kā, kad visi turas kopā, ja tas ir ārpus hokeja laukuma, pēc tam tas ir treniņos, un tad jau tas ir spēlēs spēļu laikā. Un es domāju, ka laba komanda noteikti, kā saka, kad roka un cimdiņš, ka tam visiem ir jāsiet kopā, un Un vienam par otru ir jācīnās, un es domāju, ka arī šajā čempionātā mēs to ļoti labi pierādījām, un tā komandas sajūta bija ļoti, ļoti jūtama, kas atšķīrās no šī gada. Ja salīdzināt citiem gadiem, tad man liekas, ka nebija neviens tāds liels ego mums komandā, kur, ka jā, ka šis cilvēks, piemēram, pēc divām zaudētām spēlēm kaut kur bišu padevies ir, vai sāk visu uztvert mazāk nopietni, tad šogad mēs uz katru spēli gājām kā uz pēdējo, tā teikt, un atdevām visu spēku katrā spēlē.
Jūs vienoja noteikti arī viens mērķis, vai ne? Jo, kā tu minēji, tas ego varbūt, ka katram ir tas savs, bet kopumā pāri visam ir tas vienotais.
Komandas. Jā, es domāju, arī šogad tas lielā mērā bija pateicoties, ka čempionāts bija Latvijā un savu skatītāju priekšā. Un tad es domāju, ka katrs Džeks apzinājās to un tā teikt, kā lai pasaka, negribēja pievilt tos skatītājus un tad darīja visu, lai nepieviltu viņus. Un tā kā, es domāju, tas arī sanāca.
Noteikti.
Nā, jā. Vairāk pat kā sanāca. Klausoties, teiksim, arī sarunās pēc analīze, pēc spēlēm, kas ir bijis un intervijas, bieži tāds jēdziens kā sava spēle figurēja. Nu, tātad spēlējam savu spēli. Kas Latvijas komandai? Ko tas nozīmē sava spēle?
Es domāju, tas vairāk ir attiecināms uz kādu spēlētāju individuāli. Un tad tas tā kā atkal sajiet tādā vienā čupā kopā, kad veidojas tā komanda. Un kā es to uzsveru, ir, ka spēlējam savu spēli, tad es spēlēšu savu spēli. Es neizdomāšu neko lieku, piemēram. Es neskriešu tagad uzbrukumā un necentīšos par katru cenu iemest golu. Es tāpatās mierīgi, pacietīgi no aizsardzības spēlēšu savu spēli. Atdošu ripu pirmajam uzbrucējiem, ko es redzu. kad vajadzēs uzmetīšu pa vārtiem no zilās līnijas, izdarīšu tādas mazās lietas. Un tad atkal attiecīgi uzbrucēji, viņi neizdomās arī neko lieku, neapspēlēs spēlētājs tur, kur nevajag to darīt, un līdz ar to nepazaudēs ripas. Un tad jā, kopumā veidosies savu spēli, kurā arī ieiet iekšā komandas plāns, taktiskie zīmējumi. Un, tā kā jā, es domāju, ka tas sava spēle, ko intervijās mēs sakam, ir sevišķi galvenais treners Harijs, ir, ka katrs spēlētājs pieturās pie tā spēles zīmējuma, kas ir uzzīmēts, un neizdomā neko lieku.
Mm-hmm. Nu, tas, ko es dzirdu, tas ir, ko tu mini, tā tad it kā, it sevišķi, man liekas, es pateikšu kā no malas, man nespēlētājiem, ne hokeistei, aizsargs, liekas, tā emocija un tas kārstā asins, kas uzsit, un tas azarts, liekas, kā tu vari, teiksim, izturēt, stāvēt tajā aizsardzībā, man tā liekas, nevis, ka liekas paķert to ripu, un tu kā otrāk gribas arī tur skriet, un varbūt arī ir iespēja, kā tu minēji, palikt, iedot tuvākajam tam, kam ir vajadzīgs, kap tā funkcija un uzdevums ir, nevis, teiksim, rauties par savu, tas būtu ego izpausmi, ja, mesties iekšā un varbūt skriet tur pa priekšu uz vārtiem. Kā tu ar to visu tiec galā?
Tas jau laika gaitā ir
iegājis. Tā ir profesionālisms arī.
Noteikti, jā, es domāju, ka zinkai, tā padomā, tad labākās spēles ir bijušas tās, kur tu neesi baigi noguris un pārskrējies pāri visam laukumam turpa apakaļ, un kad es esmu personīgi darījis tīri savu darbu no aizsardzības, un ka tev arī jāsaprot, ka ripa kustās ātrāk par cilvēku, jebkuru cilvēku, un kad atdodot to piespēli, ripa nonāks tur, kur tu gribi, lai viņa nonāk ātrāk nekā tu pats tur aizlidos, un tā, kā ar to tiek galā, es pat nezinu, tas ir cauri gadiem iegājies, un tas katram hokejistam spēles stils izveidojies tāds, kāds viņš ir, un es domāju, sevišķi šajā vecumā ir ļoti grūti un smagi izmainīt to spēles stilu, kaut ko jaunu izdarīt. Protams, kaut kāds detaļas, nianses var ietekmēt un izmainīt, bet to kopējo lielo bildi, manuprāt, ir baigi smagi izmainīt, kā tu spēlē, kāds hokejists tu esi un tā.
Uh-huh. Tu ir tā mentālā noturība, ja, ko tu minēji hokejistam. Svarīga. Manuprāt, tavā jautājumā, Vinet, kā tu var noturēties? Tu vienkārši zini, ka tev ir jādara tā sava lieta. Bet, bet tu minēji, ka jā, lielākoties tās ir treneri norādes, ka tu zini, ka tu neko lieku nedari, bet cik vispār ir vieta, tā teikt, radošumam, hokeja spēlēm, kaut kādai improvizācijai? Vai tas ir aizliegts?
Nē, noteikti aizliegts. Tas nav. Hokejistiem ir jābūt kreatīviem, bet mums tiek katrs lēmums, katra ideja, kas mums iešaujas prātā, mums viņa jāpieņem pussekundes laikā, vairāk laikus tā laukuma nav. Tas ir, kad mēs, piemēram, skatāmies tās spēles atkārtojumos pie video treneru vai komandas sapulcēs tev atdot to ripu, un tev liekas, kad tu skaties to bildi video, tad liekas, ka laiks ir vienkārši jūra, ka tu vari domāt un domāt, bet realitāte tā ir pussekunde, un tās pussekundes laikā ir jāpieņem lēmums, un tad tu izdomā, ko tu darīsi. Un man liekas, svarīgi ir pirmais, kas tev iešaujas prātā, tas ir jādara. Un ja tu sāks domāt, nē, es došu piespēli tur, tad tu ieraugi partneri tur, pa labi vai pa kreisi, un tad tu sāks domāt, tā, es tagad to, un tad beigās tu to arī vispār pazaudēsi, un nokritīsi vēl, un vēl saziņu ko. Un jā, tā kā jāuzticis tai savai intuīcijai arī, un tā intuīcija ir tā kreativitāte, kas atšķir daudzus hokejistus, un citiem tā kreativitāte ir vairāk, un ir sevišķi tie, kas ir varbūt tehniskā hokejisti, kas uzbrucēja vairāk, un jā, kaut kā tā.
Saki, teiksim, šīs īpašības intuīcijā, kreativitāte, spēja ātri pieņemt lēmumus, tu dzīvē arī, tad tas jau nav tikai laukums, tas jau tev arī dzīvē, tad ir, teiksim, kaut kādas dzīves situācijas, kur tu to izmanto, tas jau ir īpašības.
Jā, varbūt, bet dzīvē es vairāk mierīgāk tā, ja visu tā enerģija tiek atstāt hokeja laukumā, tad pēc tam dzīvē tu tāds
var atpūties,
relaksēts, mierīgāks, un netika aktīvs, un tad jā, nav tie lēmumi sasteigti, vairāk apdomā, izdomā kaut ko, jo jā.
Tur ir vairāk
tagad ir laiks.
Jā, tur ir vairāk laika, jā. Un man pēkšņi ienāca prātā tev pajautāt, tev ir uz krekla 77 numurs. Tam ir kāda nozīme? Kā izvēlas numurs?
Īsti nav nozīmes, tā gribētu to teikt. Protams, tas ir gājis, jo man bērnībā mīļākais hokejs bija Kārlis Krastiņš un arī Sānis Ozoliņš, bet pie Krastiņa es braucu katru vasaru uz nometnēm, kur viņam bija, viņš ar Oskaru Bārtulu kopā organizēja. Tur bija kanādiešu treneri, zviedu treneri un tādas vasaras nometnes. Un, jā, tad es laikam vairāk tā kā sāku skatīties uz Kārli un viņam bija tas 7. Numurs, tad Dinamo man no sākuma bija 97. Numurs, kā dzimšanas gads. Tad, kad bija iespēja paņemt, es paņēmu 7. Numuru, bet izlasēju ar 7. aiz cieņas, neviens nespēlē, un tāpēc pieliku vienkārši vēl viens setītnieku klāt. Un, man 7-7 kā skaidrs arī patīk, 2 setītnieki, tā kā
baigi. Baigi tev ir stāsts tam numuram.
Baigi cita iemesla nav, tā kā.
Tas ir labs izklausās tāds labs iemesls
jā.
Arī šim.
Arī šim, tā, jā, tam ir stāsts, labs stāsts tam numuram. Saki, par mikroklimatu, teiksim, mēs izrunājām par komandu, par komandas, jūs tiešām no malas skatoties šoreiz, man šķiet tā, jūs komanda izlase, tā kā ģimene bijāt, un, teiksim, nedaudz, kad brādītos sižetiņas, kad iegājaties jūs ģērbtuvēs pēc spēlēm, un tur jau šis tas parādījās no maziem tādiem rituāliņiem. Jūs bija savā lāčplēšu cepuri, kur jūs devāt pēc spēles. Es sapratu labāk, taču savā vidū izvēlējāties, kam dot. Kādi jums ir tie rituāli, jo ir tādi savi komandas?
Tieši komandas rituāli es teiktu, ka ir trīs. Jā, trīs. Pirmais ir... kad tā hokejistiem iegājas, tas ir, man liekas, visās komandās, tas ir kā rituāls, kad pirms spēles aplīja uzspēlēt futbolu bumbu, kad tā kā viens otram sit piespēles.
Ģērbtuvēs.
Nē, nē, ārā. Iesildoties pirms, kad tu iesildies uz spēli, tev ir kaut kādu plus mīnus pusstundu, 45 minūtes dotas tam laiks, un tad jā, spēlē futboliņu bišķiņu, tā kā tāda aplīja sastājas, un sit bumbu, un tad no kura tā bumba pieskarās zemē, tas iziet no apļa un tā līdz uzvarētājiem. Otrais rituāls ir pirms pašas spēles arī visi sanāk kopā. Tad ap mums šajā čempionā konkrēti tas bija ap ģērbonu, tad kapteins kaut ko pasaka, un tad visi kopā uz 3-2 bļauj Latviju, kas tā kā tev uzkurina spēlē, arī iedod emocijas. Un tad pēc spēles ir arī, kad visi sastājas lielajā aplī, un galvenā trenera uzrunas iepriekšējās uzvarētās spēles, labākais spēlētājs nodot to lāčplēšu ķiveri pēc viņa domām šīs konkrētās spēles labākajiem.
Tas noteikti palīdz, vai ne, šādi kaut vai rituāli sastruktūrēties, to komandas garu pareizi tādu uzturēt?
Jā, 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 tā kā tas ir kaut kādas kopīgas lietas, ko visi dara, tad noteikti tā kā tu gribot, negribot, apķeru otru un sajūtu otru. Tā kaut kā.
Un tu minēji ar sarunas višiņā sākumā jau, kad jūs arī ne tikai laukumā, bet arī ārpus spēles, ārpus laukuma viens otram, ja vajag izpalīdzat. Tad būtībā jūs jau sakars nepazaudējat savas saziņas, teiksim, šīs draudzības. Nu, saites beidzas, teiksim, čempionāts, katrs aizbrauc uz savu klubu, bet tā nav, jūs paliekat saziņā.
Noteikti paliekam. Pēc čempionāta es ar Robertu Mamčicu biju aizbraucis atpūsties uz Spāniju. Mēs bijām uz formulu kopā un pa Barcelonu iztaigājām kopā ar sievām draudzinēm. Un arī es, kur rītdien mēs pie Kaspara Daugaviņa visu vācamies kopā, tā teikt, tādu pēdējo sanākšanu. Pirms visi lēnā garā aizbrauc uz saviem klubiem ārzemēs. Un, tā kā jā, mums... Kāpēc tā ir? Es gribētu teikt, ka laikam tāpēc, ka Latvijā to hokejas nemaz nav tik daudz, un tad izlasētie spēlētāji katru gadu ir plus mīnus viena tie paši, un tad laika gaitā veidojas jau tāda sajūta, ka tā ir nevis izlase, bet kā klubs jau, un ka tu cauri gadu kopā spēlēt, ka izlasētas cauri gadu, bet ar lielākām pauzēm. Un, un tad, jā, tad tu simtprocentīgi pazīsti, mēs maz vai katru hokejistu, tur katru gadu atnāk varbūt klāt divi, trīs hokejisti, maksimālais 4-5. Un tad, jā, es domāju, ka līdz ar to, ka ir tie hokejisti tik maz, tad visi tā hokeja saime, visi spēlētāji ir, ir ļoti tuvi viens otram. Un vienmēr atpazīst viens otru un pazīst. Tā kā, tāpēc arī ārpus laukuma ir, ir, ir tās tūsiņas attikšanās, viss, viss notiek.
Nu, viens ir komanda, kur ir spēlētāji, ir treneris. Nu, vēl arī mēs zinām, ka ir ārpus, ārpus, ko mēs redzam, cilvēki, kas jums palīdz gan noskaņoties, gan uzturēt savu formā, ārsti, masieri. Kāda ir viņu loma tajā visā un, un piemēram, slidas vai to asini pats vai ir kāds, kas to dara?
Nē.
Varbūt vairs tev jāsina slīdas jau tāda tehnoloģija.
Jā, varbūt mēs mums ir novecojas izpratni.
Nē, nē, tāda tehnoloģija vēl nav izgudrota, bet nē, tie ir tie džeki, kas ir ārpus kamerām nedaudz, tie ir, viņiem ir milzīgs ieguldījums. Labi, iešu cauri.
Lēnām, es domāju, ka viņi to pelnījuši.
Mums ir divi džeki, kas atbild par ekipējumu. Tas bija Agris Brīcis un Anža Leids, un viņi, ja es nemaldos, bija vēl ieliktas kaut kur internetā video, kā viņi to visu dara pirms spēlēm, tad tur uz 3-4 stundām viņiem ir darbs, kamēr visiem uzasina slidas, kamēr sakārto ģērtuvu, saliek visus ģērboņus, paklājņus, kamēr visu izsūcas, krēklus saliek, sagatavo katram dvielīti, ūdens pudeli, visu, visu, tā kā viņiem ir nenormāls darbs, tā kā palielam tas ir. Mēs no rīta, kā aizbraucam uz hali, uz iesildīšanos, tā viņi līdz vakaram, kad 8:00 vakarā ir spēle, viņi palielam visu to laiku halē. Kaut ko dara, kādam no formas kaut ko sašuj, piešuj, uzlabo. Un, jā, tie divi džeki, man liekas, dzīvoja vienkārši halē.
Fiziski
un tad ir arī divi masieri plus ārsts, kas, kas arī ārsts mazāk, bet divi masieri ir arī viņa arī visu laiku halē un palīdz ekipējiem menedžeriem, un kas atbildīgi par ekipējiem. Un viņi, jā, viņi arī palīdz katram masāžas, pirms spēlēm iesilda, iestāja pa tevi, pēc spēlēm atsilda, izmasē, uzliek zābaki, ir, kas tā kā ledu laiš cauri kājām, un tev tā kā augstās vannas plus masāžas tāda, tāds sakurstojums, kas atjauno kājas. Un un jā, tad ārsts, kurš, kad mums spēles beidzās cikos 11 plus mīnus, un ja kādam kāda trauma, tad viņš ar tevi brauc uz slimnīcu. Es vienu dienu ar viņu nosēdēju līdz 11:00 slimnīcā pēc vienas spēles, tā kā viņš arī...
Tas bija tad, kad tev ripa trāpīja pa seju?
Nē, tas bija pēc citas spēles. Kad ripa pa seju trāpīja, tad tur patās arēnā Rīga bija, kur rentgenu varēja uztaisīt, tur ātri visu izdarīja, bet man otrajā spēlē pa Rīgli ar elkonu iesit. Un tad, jā, man tur bija bišu problēmas ar elpceļiem, es nevarēju parunāt, es runāju tā kā 80-gadīgs opīts, ja vispār runāju. Balss bija aizgājis, un tad, jā, tad mēs tajā dienā braucām uz slimnīcu ar to ņemties. Un jā, tā viņš palielam kādu dienu ar kādu kaut kur brauca un līdz vieniem, diviem naktīm gaidīja. Tā kā, jā, protams, vēl mums bija tie saucamie team hosti, kas Somijā mums bija nenormāli foršs džeks, kurš... kurš palielam... Mums pagājušajā gadā bija čempionāts Somijā, viņš mums bija tas team hosts, kas organizē autobusus un tādas lietas pusdienas vakariņas. Un, viņš pagājušajā gadā mums bija, un šogad viņš arī viņam bija iespēja ar citām komandām strādāt. Tur patās Somijā viņš teica, ka nē, ka viņš gaidīs Latviju. Un lai Latvija atbrauktu uz Somiju, mums bija jātiek pusfinālā.
Tas bija vienīgais variants. Tāpēc jums bija jātiek, ja
tur kaut ko sarunāja.
Tā kā, jā, tam, tas džeks baigais maločiks, un viņam, jā, tā kā tas, ka viņš uzticējās mums, viņš gaidīja, viņš arī jau pirms, uz 4. fināla viņš jau bija atbraucis uz Latviju un uz to pēdējo 4. fināla spēli, un tad, jā, tā kā sanāca viņu iepriecināt un aizbraukt kopā ar viņu uz Somiju arī, kas vēl no komandas personāla ir. Tā, lielos vilcienos tas laikam viss ir, un jā, tie džeki ļoti lielu darbu īstenībā dara, ko kameras un citi varbūt neapzinās un neradz, jā.
es klausos par tām fiziskajām sāpēm un vienkārši liekas, pat fiziski sajūtu. Nav kaut kādā brīdī, tev nerodas bailes iziet uz laukumu, jo taču kā var kāds ar rīkli iesist vai ar ripu trāt. Nav vienkārši psiholoģiski kaut kā, ka netiek pāri un reāli fiziski bailes no tām fiziskām sāpēm. Nevar tā būt? Nav tev tā?
Nē, nu es saprotu, ko domā, un jā, kaut kad varbūt tādiem doma pirms spēles ir iešāvusies galvā, bet, kad tu izēji laukumā, tur ir...
Jā, tas viss aizslaukās.
Tur ir viss uzreiz jauna balta lapa, un tad es iedomājos par to, ka sliktākā ir bijis pagātnē, vairs nebūs. Un cerams. Un ka, nu, sāpju ziņā, un man tās traumas ir daudz, un dikti bijušas, daudz kam iziet sauri, tā kā, jā, es vienmēr eju ar to domu, ka sliktāk jau vairs nevar. Kad nu, sliktākais ir piedzīvots,
cerams. Arī laba doma.
Tad, kad mēs to piedzīvojam, tā jau ir pieredze, jā, tas jā. Ir citādāk.
Nu, no malas sēžot un šādi domājot, tad parasti liekas visas risks, un tad tā ir, bet, kad noteikti gatavs esi, un ej, tu par to vienkārši nedomā.
Tu noteikti par to nedomā. Tur arī nevar domāt, ja tu, piemēram, bloķējot metienu, tu domāsi, ka tā nu, tagad tev rīpa trāpīs, un tu kā sāpēs, tu to metienu nekad nenobloķēsi tā rīpa. Pat, ja tu būsi pareizi visu izdarījis, tā rīpa aizies kaut kā garām un, karma vai kaut kāds tāda hokeja karma.
Saki, kā tu sagrupējies spēlē? Nu, teiksim, kādi ir kaut kādi tavas lietas, kā tu viņas atbildīgi spēle, ko tu dari?
Man kāda spēle ir identiska. Hāla, tad ir, kas notiek ar treneriem, tad kopējās sapulces. Bet no individuālā ir, es uztinu visas nūjas, pārbaudu vai neviena nav kaut kur ieplīsusi, paloku viņas. Tad es eju 25 minūšu, man ir tāds iesaldīšanās rituāls individuāli. Tad kādas 5-7 minūtes uzspēlēju bumbu un eju ģērbties spēlē. Tas arī viss.
Mm-hmm. Cik tev nūjas ir?
Sagatavotas uz kādu spēli man ir 4 nūjas, bet tā noliktavās ir daudz vairāk.
Mm-hmm. Kādreiz ir bijis tā, ka viss 4 ir vienkārši viss salūst izmantots un tā tagad steidzīgi no noliktavas nākamo?
Nē, tā nav gadījies. Vienmēr ja ir 4 nūjas, tad viena vienmēr līdz beigām paliks vesela. Izmaz līdz nav gadījies tā, kad viss 4 saplīst. Ir mm-hmm. rekords, laikam, vienā spēlē ir 3 man.
Mm-hmm.
Jā, tā kā viena vēl palika dzīve.
Spraiga spēle bija.
Jā.
Tad, kad beidz spēle ar uzvaru, viss skaidrs ir lieli prieki. Bet ko darīt? Kā savākties, tieksim, kā tu savācies pēc zaudējuma? Nu, pirmās divas spēles, ja mēs atceramies, kaut vai sākās spēles, nu, kad mums sākās čempionāts un bija tie zaudējumi. Nu, kā tu tiec galā?
Jā, es pat nezinu. Noteikti pēc iespējas ātrāk vajag aiziet gulēt, bet tas ir faktiski nereāli, jo tās emocijas visas, pat zaudēt vai uzvarēt spēli, kas tev ķermenī sakrājušās, ir tik nenormāli daudz, ka tu apgulies, tu aizver acis, tu centies iet gulēt, tu vienkārši fiziski nevari. Tev viss ķermenis tā kā vēl vārās, un tad es nezinu. Kamēr tu nomierinies, tad citreiz ir pat tā, ka aizēja gulēt 3-4 naktī pēc spēlēm. Un, tā kā, citreiz, jā, tās ir mocības savu veidu, bet pēc zaudētām spēlēm emocionāli, man liekas, ka ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk izanalizēt viņu,
mm-hmm.
pastīties, kas nogāja greizi, saprast, ka pēc tā spēle tika zaudēta un aizmirst viņu pēc iespējas ātrāk. Tā kā analīze plus to negatīvo visu atstāt malā. Tā kā es domāju, ka jā, tās pirmās divas spēles mums īstenībā iedeva tādu labu grūdienu, saprašanu, ka ok, ir jāsāk uzvarēt sādā, ka būs kārtējais gads, kad nekas netiek izdarīts.
Jā, bet jums labs spēriets bija.
Jā, bet mēs arī ģērtuvē puiši visi saprati, ka tās divas spēles zaudētās nebija sliktas. Un par Kanādu, lai arī tur bija 0-6, mums bija, man liekas, kaut 3 vai 4 stabiņi.
Mm-hmm.
Vēl bija iespējas iemest golus, un tā metiena attiecība tie spēlē bija ļoti līdzīga, ka viņiem iekrita pilnībā viss iekšā, un mums neiekrita mm-hmm. nekas. Un pret Slovākiju arī bija tā, ka izlīdzinājām to rezultātu, tad ielaidām atkal ādri un... Un jā, tajā spēlē arī mēs varējām aizķerties un Jā, bet ja arī būtu uzvarējuši Slovākiju, tad nezinu, vai nākamo spēle būtu uzvarējuši Čehiju. Un, tā kā es domāju, ka viss notika tā, kā tam ir jānotiek. Un, pēc tam par Čehiju mēs izgājām ļoti nikni un gribuši uzvarēt to spēli un pirmo reizi vēsturē uzvarēt Čehiju. Un, tā kā, jā, es domāju, ka tie divi zaudējumi mums iedeva labu grūdienu augšu.
Man teiksim, ar tēti runāju, mēs, pateikšu, mēs, cik es sevi atceros bērnībā padomu laikos, tad hokejs ir bijis vienmēr mājā un ir arī uz to hallietas. Un attiecīgi, mēs runājam, teica, nē, Čehus jau neuzvarēs. Tad, tas tā, tas saka, paga, tā nevar tas saņemties, lai nav tas pesimisms, un kad ticēt, ka būs, un ies roku rokā ar to. Ne?
Jā, es gribētu arī teikt, ka šeit liela loma droši vien jāuzņems arī trenerim, jo treners... Visticamāk nav tikai kā treners, kurš dod norādes, viņš ir kaut kādā ziņā kā psihologs, kā atbalsts, kaut kad varbūt pat kā tētis jums.
Ir
kādas ir tās jūsu attiecības ar treneri?
Jā, tā noteikti ir, bet mums tie treneri ir daudz.
Jā.
Un,
cik katram ir, sava cik loma, jums ir?
Mums ir fiziskās sagatavotības treneris, mums ir video treneris, mums ir... Vēl viens treneris, kurš viņš uz solī nestāvē, Raimonds Vilkojts, viņš uz solī nestāvē, bet viņš arī ļoti daudz palīdzēja ledus treniņos, viņš palīdzēja video trenerim, viņš tāds vispusīgs, viņš visur savu viedokli iedeva. Un tad mums ir Lauras Dārziņš Artsābols, kas vairāk ņēmās ar vairākumiem, katram bija savs vairākums un ar uzbrucējiem. Aizsargiem mums bija Somu treneris, Numīs un Bārtsāku treneris Artūrs Irbe un Harijs Vitoņš. Un tad, jā, katram trenerim bija tā sava loma. Un, kas man patīk šogad, ka nevienam trenerim nevienā brīdī nesākās tā panika, kad vīstāk mums ir vairāk jātrenējis, vairāk jādara tas. Un bija tā mierīga gaisotnē. Artūrs Irbe ļoti daudz stāstīja par savu pagātni. Un, jā, viņam vispār patīk tā kā apsēsties ar Džekiem pēc treniņiem dērt vai kādu stundu vienkārši sēdēt un stāstīt stāstus, ko viņš ir darījis pagātnē, kā viņš nokļuva līdz NHL un vispār respektīvi kaut kādus smieklīgus stāstus. Un, tas tā komanda arī iedeva tādu drošības sajūtu varbūt, kad var vienkārši apsēsties un aprunāties ar kādu. Tad Lauris jau vēl pagājušajā gadā vēl ar mums kopā spēlēja, tad viņš mums vēl tā kā savējais tāds čomiņš, vai ne, un ar viņu kaut kur varēja arī pasmieties, un Raimonds Vilkojts arī bija, kur viņš jauns Džeks salīdzinoši ir, un tad jā, arī tā kā savējais, kur arī var aiziet ne pa hokeju parunāt par kaut ko citu, atslēgt to smadzeni bišu no hokeju, un tad jau Ābols, Harijs un Somu treneris, viņi vairāk tādi piezemētākie un arī kā, bet ar tajā pašā laikā tās attiecības ļoti, ļoti labas un nebija tā, ka runājām tikai par hokeju un vienīgi par hokeju. Tā kā jā, es domāju, treneriem ļoti liela nozīme. Kā jau teicu, ka man ļoti patika, ka viss bija tā mierīgi un ka viņi uzsvēra, ka mums ir vajadzīga tā sava spēle. Un, viņi ļāva mums to spēlēt pa lielam iedautos galvenos noteikumus, uzdevumu, kas jāizpilda, ko mēs arī izpildījām, kad neizpildījām, protams, mēs dabūjām pausīm. Jā.
Kā jūs dabūjāt pausīm? Piemēram.
jā, bez maz vai tā, bet jā, noteikti kāds skarbāks vārds, ka kaut kur vairāk to video vairāk parāda, nebija tā, ka kādam tur ar trīsstāvīgajiem bļāva virsu un kādu pazemoja, tā noteikti nebija, kas ir redzētas iepriekš ticus kādus. Un vienīgais Somu treneris, viņš vispār bija super mierīgs visu turnīru, un tad mums bija, man liekas, spēle par Sloveniju, kur pirmie divi periodi bija tādi, kuriem bija jābūt daudz labākiem. Tad viņš pirms, man liekas, trešā perioda viņš ienāca, viņš Somis nenormāli nolamājās.
Jūs sapratāt, pusi nesapratāt.
Dažus vārdus Somis sapratām.
Domu sapratāt.
Jā, un tad viņš iegāja apakaļ iekšā un viss. Pēc tam viņš atkal bija mierīgs. Viss bija kārtībā.
Jā, tas arī. Bet tās ir tās sarunas arī, ja, tā komunikācija, kā notiek. Mm. Es dzirdu, ka vienkārši treneri arī jums uzticas kā komandai, kā katram spēlētājam. Tā ir uzticība arī, nu, ka tas netiek tur ļauj jums to savu spēli, vienojoties par kopēju, kas ir tā noteikti zīmējums un stratēģija, bet arī ļauj izpausties, tāpēc, ka tic, izdarīs to lietu.
Jā, uzticība noteikti. Es domāju, arī kāds spēlētājs, kas bija laukumā, viņš jūta, ka treneri viņam uzticās, un man personīgi arī ir tā, kad es jūtu, ka man treneris uzticās un dod man to spēles laiku, tad es noteikti nospēlēšu labāk nekā, kad man liekas, ka, ok, varbūt šis treneris man līdz galam neuzticās, un tad es centīšos pēc iespējas vienkāršāk nospēlēt un kaut kur kļūdīšos, vai ne, un tā uzticība ļoti svarīga, tas pats arī starp aizsargiem un vārdsargu, kad mums ir jāuzticās vienam otram, kad mēs zinām, ka vārdsargs aizmugurē noķers, un vārdsargs zina, ka mēs nobloķēsim tās ripas, un tā kā jā, tā uzticība iet cauri visai komandai, caur katru pozīciju, līdz pat vārdsargam.
Nu jā, un aizsargam aiz muguras vairs tikai vārdsargs, vai ne? Tā varētu teikt. Saki, nu tagad mēs pietuvojamies pie tā sastā spēlētāja, un tas jautājums, sastais spēlētājs tātad ir, kas tiek minēts, tas ir skatītājs. Vai tiešām jutā to skatītāju, kā, vai tas palīdz vai traucē? Jo no Latvijas skatītājs, man liekas, ir īpaši un laiku laikos ir bijis. Un kā ir esot uz laukumu? Palīdz, jūt, traucē? Kas ir ar to sasto spēlētāju?
Protams, ka jūt un protams, ka palīdz. Es domāju, ka ir cevišķi pretinieku komandām. Tas ir tāds šoks, ka ir tāda skaņa arēnā un... Ir arī lietas, kur traucē nedaudz, jo, bet tas ir abām komandām tas ir vienādi, jo un līdz ar to tas tā kā netraucē, tas vienkārši tā ir. Un laukuma spēlētājiem ir ļoti svarīga tā komunikācija savā starpā. Un šogad arēnā nevarēja neko dzirdēt, ko mēs savā starpā runājam. Un tā kā jā, tur bija tas skaļums bija vienkārši nenormāls. Un tas reāli dzina uz priekšu devu to kaut kad, kad kaut kas nesanāca, vai mēs ielaidām kādu golu. Cevišķi pret Šveici un Ameriku, kur mēs ielaidām, ka it kā liekas jau viss, nebūs medaļa vai redz, kur netiksim pusfinālā vai ceturtajā finālā, tad uzreiz mēs ar skatītājs uzreiz iedot to skaņu vilni nenormālo un dzen mūs uz priekšu. Es domāju, ka, kā, ka to enerģiju nenormāli tas deva šogad. Un arī pēc spēles, kad tu iekāp autobusā un tu atver beidzot telefonu, vaļā apsties, kas tur notiek, un tad tu redzi to, kas notika pie arēnas, un kā tur ir, un kā cilvēki citur skatās spēles, tad jā, es domāju, ka mēs noteikti to jūtām, un tas sastais spēlētājs ļoti, ļoti palīdzēja šogad.
Ir pagājis, nu jau var teikt, mēnesis, kopš jūs atgriezāties Latvijā ar medaļām. Tomēr tās sajūtas noteikti tevī vēl ir, bet ja tu tā varētu atgriezties atpakaļ pirms tā mēneša, 29. maijā, tu stāv pie brīvības pieminekļa un redzi visu to pūli un jūti atbalstu, kādas sajūtas tevī raisījās?
Oi, tas bija kosmos.
Jūs jau pat lidojāt vēl, man liekas, pat vēl nestāvējāt, ka jūs jau aplidojāt, noteikti jau tad bija.
Jā, tad bija tā, kad mēs... Ka mums paziņoja, kad mēs lidosim pār tam brīvis piemineklim, un tajā brīdī, kad lidojām pār, tad visu komandu saskrēja, sanāk lidmašīnas kreisajā pusē. Un es pieņemu, ka lidmašīna speciāli tā kā, nu, sasvērās, vai ne, bišķiņi, bet man liekas, ka lidmašīnā nav baigi droši, kad visi cilvēki ir vienā lidmašīnas pusē.
Nav paredzēts
katrā ziņā, un jā, tas tā. Bet tad, jā, visi skatījās pa kreisās puslodziņiem un redzēja tā, tos mazos sarkanos punktiņus, kas apkārt brīvis piemineklim tajā brīdī bija. Visi karogi, visi. Un, jā, tas bija kolosāli jau no augšas skatoties. Un tā, kad nolaidāmies, tad lidostā mūs sagaidīja un tad, kā tuneli uztaisīja. Un kad braucām uz brīvis piemineklim, tad visa Jūrmalas šosē bija ar karogiem, visi bija... Kā bez mazai rokās sadavušies un visur, kur brauc, tur bija karogi, mašīnas stājās, pīpināja mums un jā, protams, kad atbrauc to brīvis piemineklu un tu esi vienkārši ieskaucis starp tūkstošiem cilvēku, tad jā, vēl prāta vētra beigās bija, ko mēs neviens nezinājām, kas mums bija pārsteigums, tad jā, tās emocijas bija vienkārši kosmos, kā es to saku, un tas neaprakstāms. Es pat nezinu, kā to aprakstīt.
Gan aprakstīt, jo es arī biju pie brīvis. Es neredzēju, kā jūs lidojāt, bija mazliet vēlākais kā, bet tās, to daudzumu, kas tur bija, to arī tikai, kad bija filmēts no droniem, vai kad varēja redzēt, kad, cik daudz cilvēku bija, jo nu, tur stāvot vienkārši neko neredzēju, uzreiz pasaku, varēja tur lēkāt vai kā vai ko, bet tā cilvēka masa tik liels, vienkārši dzird, ka kaut kas notiek, jūs vispār nevarēja redzēt, bet tā kopējā sajūta, ka zin, ka tur ir. Jā. Un tikai var jūs kaut kur tā snaikstoties, nu, kad rekur laikam skrien riņķī, jo tie cilvēki, tad tas tā kā tāds vilnis izplatījās, tā sajūsma, jā, un teiksim, tad var saprast, ka jūs tur esat, un kad pēc tam es paskatījos, jā, tos visāds dažādus sižetus sacitīkos, ka var redzēt, kas tur kas noticis, kas tur notiek, jā. Bet tā sajūta bija visas dienas garumā iedota, un tas bija kaut kas ļoti, ļoti vajadzīgs, tas, kas varbūt par šiem gadiem ir pietrūcis mums visiem, un tas ir milzīgs arī jums milzīgs paldies par tām sajūtām, jo kā komanda, kā spēle, ko iedeva to, kas varbūt liek paskatīties, kas pietrūks Latvijai kopumā. Komandas gars iet uz mērķi un būt vienam par otru. Nu, tā kā tas par to milzīgs paldies jums visiem, jā.
Jā, nē, tiešām bija milzīgs prieks. Mēs jau arī palējām to visu cilvēku plūsmu, kas bija tur patās līdz laimas pulksenim visu un vēl tālāk. Ieraudzījām tā, ka mēs tā skatūtas uzkāpām, jo tā jau nu, to ar visiem vienā auguma es nu, tā, nezinu, cik tālu tas viss iet, bet tad, kad uz tā skatūtas uzkāpām, tad, jā, tad asara notecējas, hudriņas bija, viss bija.
Jūs un, redzējāt uz laimes pulksteni, es biju jāiz, biju jūs piebliekt otrā pusē, tur darījās tas pats tikai vēl uz otru pusi, jā, tie, kas netika priekšplānā, jā.
Nē, nu, jā, tas bija tiešām forši, kad cilvēki tā. Ir tomēr Latvijā spējīgi sanākt visi vienā vietā un raisīt to kopības sajūtu.
Jā, to prieku un to kopības sajūtu. Saki, Kristap, kā ir ar septīto spēlētāju? Ir viņš tāds vai nav? Un tā ir ģimene, kas katram ir ģimene. Tēvs, māte, sieva, draudzene, bērni, vecmāmiņa, kas no kuram dod spēku tas septītais spēlētājs?
Jā, noteikti. Ka visi jau vienmēr sācies no ģimenes un no tā, kāda tev ir tā atmosfēra mājās arī. Un, ja tev mājās viss slikts, tad tu aizēji uz to hokeja halu, tev negribēsies trenēties, tev nu, nav motivācijas nekā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ģimenē tā atmosfēra un viss ir arī augstā un pozitīvā līmenī. Un, tā kā caur vecākiem jau vispār sākas tā kā viss, kad visu bērnību ir vedāts uz treniņiem un kad viņi ir dzinuši uz priekšu un kaut kur neļāvuši padoties vai ne, kad varbūt vai jau viss atnīk un tā, un te pašā laikā palīdzējuši ar mācībām un kad pēc hokeja treniņiem, kad tu visu dienu esi bijis skolā, tad vēl tu brauc uz treniņu, tad vakarā tu brauc mājās, kamēr tu esi mājās, ir jau 18:00 vakarā un tad mājas darbs nu nereāli negribas darīt. Un tad, jā, tad bērnībā puņķi, asaras, psihošana un tad, jā, māma vienmēr bija tā, kas palīdzēja visu nomierināties, izdarīt, mierīgi aiziet gulēt un tad jau sāks nākamā diena. Un tā tās dienas bērnībā pagāja, tā kā tētis noteikti iedeva to spēku, vai ne, un brālis ir atkal... Izklaidēju un jautrībai bērnībā bija.
Jā, tev ir jaunāks brālis, arī spēlē hokeju.
Jā, tā ir viņam 18, drīz būs 19 gadi. Un, jā, un tagad arī draudzene, mazais sunīts, tie, kas mājās šobrīd dod to mieru un komfortu. Pēc tam jau tas viss iet uz hokeju lokumu, kur arī ir jābūt pozitīvam un visam jābūt mierīgi.
Un tev nodarbošanās, ja tavs darbs ir hokejs, kur tu šobrīd strādā? Kurā valstī?
Es šobrīd strādāju Čehijā, pilsētā Litvinova. Šābos, kā esat par tā dzirdējuši.
Kā nē?
Tagad būsi.
Nu, viņa tāda mazpilsēta stundu no Prāgas, tā kā pašā pilsētā palielam nekas, izņemot 6 reaktorus nav, kur ir naftas pārstrādes rūpnīca un jā, tā runā, ja tu tajā pilsētā nodzīvo, man liekas, gadu, tad tu tur zaudē citur tās stundas no savas dzīves, vai ne, jo nāca pārstrādes rūpnīca un vispārējais, un tas gaisa piesārņojums tur nav tas labākais. Tā kā, jā, bet tā mums bija stunda līdz Prāgai, stunda līdz Dresdenai, Vācijā, tā kā tā lokācija nav tik slikta, un tad brīvdienās var aizbraukt uz citām pilsētām, kaut ko apskatīt, sevišķi vasarā, kad no treniņiem gan sestdienas svētdiena bija brīva, tad jā, varēja bišķi paceļot arī pa Čehiju un Vāciju.
Ceļošana izklausās noteikti, to varētu būt viens no hobijiem, jeb kā tu pavadi tās, to brīvās dienas un brīvo laiku, vai tev ir vēl kāds hobijs, ko tu aizraujies, kas tev patīk? Ārpus hokeja.
Jā, ceļošana noteikti, ceļošana ir katru gadu pēc pasaules čempionāta es kaut kur uz nedēļu vai 10 dienām aizbraucu. Kas vēl? Tagad esmu sācis golfu spēlēt, kas, man liekas, ko visi hokejisti ir spēlējuši, bet es vienmēr kaut kā esmu novecis malā, tad tagad es to esmu sācis darīt.
Nav pamierīgi, neliekas tāds ir ļoti
līdzsvaram.
Nē, īstenībā ļoti grūti sporta veids, un kad tas viss sitiens ir jāsaliek kopā, tā bumbiņa forši smuki lidot, tad jā, vajadzīga nenormāla pacietība, un lai to visu sasniegtu tur, un tā kā jā, tagad esmu sācis to, kas vēl pamakšķurē tik pa laikam patīk, aktīvās atpūtas, citas sporta spēles, basketbols, volejbols, futbols, kas vēl, nezinu, zināt, ir tāda spēle, geocaching.
Jā,
ar to mēs šādi tad ir sevišķi, kaut kur braucam ceļojumos vai pa Latviju, tad mēs vienmēr to iesaistam klāt un jā, tas tādās lielos vilcienos no maniem hobijiem arī viss.
Tu minēji vēl sākumā, ka tu biji uz Formulu 1, arī uzreiz aizbrauc jūnijas sākumā.
Jā.
Tas arī kāds hobijs ir?
Tas noteikti, jā. Bet tas tāds skatīšanās hobijs, jā. Tāds no sporta veidiem, ko jā, es pilnībā katru gonku skatos. Un skatos, ja nesenāk redzēt, kad ir cevišķi sezonas laikā, kad ir spēles vai treniņi tajos laikos, tad es vienmēr arī visu atkārtojumā nostīšos, tā kā. Jā, tas man
to var jūs uzreiz, jā.
Mīļākais sporta veids. Ārpus hokeja.
Izklausās, ka tad, kad tev nav hokejs un tad, kad tev ir brīvais laiks, tu mierā nesēdi. Pēc taviem hobijiem izklausās, ka tev patīk būt kustībā un tu daudz ko dari, lai atslēgtos no tā, bet arī turpinātu, izzinātu un darīt interesantas lietas. Tāpēc mēs ļoti novērtējam, ka tu atradi laiku un atnāk pie mums tomēr mierīgi pasēdēt un parunāt. Tāpēc liels paldies tev, Kristap, un noteikti es vēlēšu, lai tev izdodas sabalansēt to dzīvi arī turpmāk, lai tu vari gan darīt visu to, ko tu iepriekš minēji, gan tev ir pilnvērtīgs laiks nodoties hokejam un ar tikpat labiem rezultātiem.
Un es savukārt, ja es sāku ar tavas mammas vārdiem, tad es nobeigšu ar tavu tēta vārdiem par sapņiem, jo tie piepildās.
Jā, paldies. Paldies.